7. Aici Radio Europa Liberă. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit! Parlamentul a simplificat procedura achiziției de vaccinuri anti-COVID-19, amendamentele opoziției respinse.
Întrebarea mea directă. Acest proiect nu se face special pentru a procura anume Sputnik, imediat și repede.
Toate vaccinurile trebuie să nimerească pe piața Republicii Moldova. Toate care sunt autorizate, absolut toate.
La moartea lui Nicolae Dabija, o evocare cu scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Poetul este cel care va rămâne în literatura română. Până la urmă, personalitățile vizibile care sunt pe baricade au reacții nu neapărat defecate politic corecte.
Mai ascultați, între altele, Dicționarul European, astăzi despre interimat. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Igor Dodon a vorbit astăzi despre proiectul unui nou guvern susținut de 4 partide, inclusiv cel condus până recent de Maia Sandu. Și a mai spus că dacă se formează un nou guvern, anul acesta nu vor fi alegeri anticipate. Am înțeles că se pune în discuție un guvern susținut de 4 partide, PAS, DA, PSRM, PDM, a declarat liderul socialiștilor la emisiunea sa video săptămânală. Dodon a mai spus că dacă va fi învestit un guvern, alegeri parlamentare nu vor fi mai devreme de luna martie sau aprilie anul viitor, sau poate chiar în 2023. O asociație civică a atras atenția că Republica Moldova este unica țară în care denumirea disciplinei de istorie predată în școală conține și denumirea unei etnii, istoria românilor. Remarca a fost făcută de Dumitru Roibu de la Mișcarea de Tineret, urmașii lui Ștefan, la o conferință de presă ținută astăzi la agenția de presă IPN. Roibu a spus că asociația lui a înaintat pe această temă o petiție Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității. Discriminați prin denumirea și conținutul disciplinei istoria românilor sunt copiii și familiile care au altă origine etnică decât cea română, elevii fiind impuși să studieze istoria națională în cheia românismului, a mai spus Roibu. Avocații politicianului de opoziție rus Alexei Navalny spun că el a fost mutat dintr-un centru de detenție din regiunea Vladimir într-un loc neprecizat. Avocații spun că astăzi, înainte de prânz, n-au fost lăsați cu niciun preț să-l viziteze pe Navalny la centrul numărul 3 din Colciugino, fără să li se spună de ce, iar după masă au fost informați totuși că Navalny a plecat, dar nu li s-a spus unde. La 3 martie, Navalny trimitea primul său mesaj de când a fost transferat la sfârșitul lui februarie în colonia penitenciară din regiunea Vladimir, situat la nord-est de Moscova. Ministerul Justiției din Statele Unite spune că urmează să facă plângeri penale pe numele a încă peste 100 de oameni care ar fi participat la atacul de la 6 ianuarie împotriva Congresului American la Washington. Peste 300 de oameni deja sunt acuzați în legătură cu asaltul soldat cu 5 morți și peste 130 de răniți din rândul poliției, efectuate de suporterii fostului președinte Donald Trump în încercarea de a împiedica Congresul să confirme înfrângerea lui la alegeri. Ancheta și inculpările legate de atacul de la Capitoliu vor fi unele din cele mai ample din istoria Americii, au declarat procurorii federali citați de Reuters. O federație internațională de jurnaliști a spus că anul trecut au murit în timpul exercitării profesiei în lume 65 de reporteri și angajați media. Uciderile de jurnaliști au avut loc în 6 țări, în atacuri personale, atacuri cu bombă sau în incidente cu jurnaliști prinși între focuri, a spus Federația Internațională a Jurnaliștilor în raportul ei anual publicat la 12 martie.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Parlamentul a simplificat astăzi procedura achizițiilor publice, așa încât guvernul interimar să poată cumpăra mai repede pe piață vaccinuri împotriva COVID-19, în afară de cele primite de Republica Moldova ca donații. Legea a fost simplificată în timp ce pandemia face ravagii tot mai mari, dar majoritatea parlamentară a respins amendamentele opoziției din PAS și Platforma DA, prin care deputații celor două partide ar fi vrut să se asigure că nu va fi achiziționat achiziționat din bani publici un singur tip de vaccin și dintr-o singură sursă, cum ar fi Sputnicul rusesc, relatează Liliana Barbăroșie.
Divergențele care au însoțit dezbaterea de azi s-au bazat mai ales pe temerea opoziției că, sprijinind o lege ca aceasta, i-ar dezlega, de fapt, mâinile guvernului interimar, pe care îl cred interesat, la fel ca pe socialiști, de procurarea exclusivă a vaccinului rusesc. De această părere a fost azi atât PAS, formațiunea politică care agrease proiectul cu două zile mai devreme la o dezbatere din biroul permanent cu participarea premierului interimar Aureliu Ciocoi, cât și deputații din platforma DA, care nu au votat în majoritatea lor nici atunci, nici acum legea.
Dar întrebarea mea directă. Acest proiect nu se face special pentru a procura anume Sputnik, imediat și repede. Eu repet încă o dată, eu nu sunt specialist. Mulți spun că Sputnik este un vaccin relativ normal. Dar sunt câteva coincidențe care pe mine mă pune pe gânduri.
A declarat de pildă Alexandru Slusari, parlamentar din DA.
Poate participa la licitații doar Sputnicul. Ceea ce nu e neapărat un lucru rău, dar e important să asigurăm o diversitate de vaccinuri pe piața din Republica Moldova, pentru că oamenii au anumite preferințe. Dar în primul rând vreau să înțeleg, de ce din ianuarie nu se putea descris de intrat în negocieri? Poate nu se cunoaște la capcesul, limbile nu se cunosc, poate nu știm să găsim adresa de e-mail, poate nu știm să ne adresăm la ministerul de externe și să găsim niște contacte la companiile cele farmaceutice. Ce nu era clar care sunt jucătorii pe piață?
Este doar una din declarațiile critice formulate de parlamentarul PAS, Dan Perciun. Guvernul interimar, care spune că a identificat 137 de milioane de lei pentru achiziții de vaccin și care intenționa să procure din acești bani din diferite surse în jur de 1 milion de doze, a cerut prin acest document anume acordul pentru o procedură simplificată. Ca să poată negocia direct cu producătorii, a explicat executivul, precum și organiza licitații pe o cale mai scurtă decât cea prevăzută de lege. Deputații din opoziție cred însă că problema nu e în dificultatea procedurilor, ci în incapacitatea executivului să negocieze cu producătorii de încredere, iar totul s-ar putea încheia cu un singur ofertant, producătorul rus, o licitație mimată și, în fine, un singur vaccin procurat, Sputnik V, cu șanse mari să fie respins de populația care l-ar putea trata cu neîncredere din cauza nerecunoașterii internaționale, dar și pe fundal de neîncredere generală față de vaccinare. Socialiștii, care în prima parte a ședinței păreau hotărâți să facă totul ca să obțină un consens cât mai larg asupra proiectului, s-au apărat cât au putut în fața acestor bănuieli ale opoziției.
Toate vaccinile trebuie să nimerească pe piața Republicii Moldova. Toate care sunt autorizate sunt înregistrate, preînregistrate, nu știu cum, care mai sunt acolo. Absolut toate.
A declarat Zinaida Greceanu, președinta socialistă a Parlamentului, care s-a arătat extrem de preocupată de problema vaccinului anti-COVID-19 în ultimele săptămâni.
Voi nu cunoașteți într-adevăr situația din interior. Voi vorbiți pe ce și vedeți pe televizor. Situația e mult mai gravă. Deci, ca să fie clar, este vorba de procurarea la minimum 1 milion de vaccini. E vorba de 137 de milioane de lei, din care fondul de rezervă 60 de milioane, fondul de asigurări obligatorie de asistență medicală 36 de milioane și din sursele Ministerului 41 de milioane. Și peste un an de zile iarăși trebuie de imunizat populația. Deci ești, trebuiește de început deja acest proces.
A spus la rândul lui Petru Burduja, șeful socialist al Comisiei Bugetare din Parlament. Chiar dacă păreau dispuși la început să susțină inițiativa, cei mai mulți deputați din PAS și DA s-au răzgândit după ce majoritatea i-a respins toate amendamentele, de la instituirea de cote care să limiteze achizițiile de la unul și același producător până la excluderea din proces a intermediarilor neautorizați. Republica Moldova a lansat campania de vaccinare pe 2 martie și asta datorită unei donații de AstraZeneca făcută de România, urmată apoi de aceleași vaccinuri aduse de COVAX, fiind acum în așteptarea altor două loturi din aceleași surse. Toate donațiile promise până acum vor ajunge însă pentru imunizarea doar 20% din populație. Preocupările socialiste pentru lansarea achizițiilor care să acopere partea rămasă au coincis cu o vizită la Moscova a spicherei Zinaida Greceanei, urmată de înregistrarea vaccinului rusesc de Agenția Moldoveană a Medicamentului și declarația lui Igor Dodon că intenționează să organizeze achiziția a 1 milion de doze. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Evoluțiile crizelor de coronavirus și politică sunt analizate de Tamara Grejdeanu și invitații săi în rubrica de retrospectivă a săptămânii.
Autoritățile din sănătate continuă campania de imunizare a personalului medical, fiind confirmate noi donații de vaccinuri pentru sfârșitul acestei luni, inclusiv pentru finele lui aprilie. Și guvernul interimar anunță că s-au găsit 60 de milioane de lei din fondul de rezervă pentru achiziția de vaccinuri anti-COVID-19. Situația nu este însă deloc încurajatoare din cauza creșterii alarmante a numărului de îmbolnăviri, sugerează Elena Cioina, jurnalistă de la portalul sanatateinfo.md. Ea trage atenția că specialiștii din sănătate vorbesc deschis despre situația sanitară critică.
Foarte des declară în ultima săptămână că situația este gravă și este gravă nu doar la capitolul îmbolnăviri, dar și la capitolul cum face față sistemul medical. Rândurile de la MoldExpo, de la centrul de triere a pacienților suspectați că au COVID, arată foarte clar că situația nu este deloc bună.
Ministerul Sănătății anunță că campania de imunizare se desfășoară fără probleme. Pe de altă parte, observatorii acestui proces spun că dezinformarea în rândul populației ar fi la un nivel îngrijorător.
Păi, Ministerul Sănătății și în general sistemul de sănătate pierde această luptă, din păcate, de comunicare. Dacă ne uităm cum au reacționat autoritățile cu informarea la ultimele știri venite despre încetarea utilizării vaccinului AstraZeneca în mai multe țări europene, inclusiv în România, atunci noi am fi vrut să avem astfel de reacții mult mai devreme, inclusiv când apăreau și altă dată știri false.
În opinia Elenei Cioina, politicienii nu au oferit deocamdată soluții viabile pentru depășirea crizei sanitare. Jurnalistul Vitalie Călugăreanu observă că situația complicată în care a ajuns Republica Moldova din cauza pandemiei este mai degrabă speculată politic, atunci când se discută despre învestirea unui guvern care să-și asume ieșirea din criză.
Noi avem o situație matematică în legislativul de la Chișinău și indiferent cât ar striga cei din Partidul Democrat, cei din Platforma DA și alții că își doresc un guvern temporar de salvare națională. O astfel de situație nu este foarte validă din simplu motiv că nu sunt voturi. În Parlamentul Republicii Moldova, în momentul acesta, nu sunt 51 de deputați care să susțină un guvern care ar fi în măsură să scoată această țară din impas și care să deblocheze această colaborare cu instituția prezidențială.
Vitalie Călugăreanu amintește în context de un recent comentariu al ambasadorului Statelor Unite la Chișinău, Derek Hogan, care a scris că politicienii și infractorii corupți nu mai pot dicta cursul viitorului țării. Jurnalistul crede că, indiferent de propunerile care apar, Maia Sandu nu își va schimba tactica.
Este această inițiativă cu pensiile. Pe de altă parte, vedem Partidul Acțiune și Solidaritate, care a lansat această inițiativă de a se aduna pentru a discuta toate partidele soluția de ieșire din criza pandemică. Cert este că, din punct de vedere politic, dacă Maia Sandu ar ceda în momentul acesta în fața acestor grupări politico-mafiote, aceasta i-ar aduce un foarte mare minus de imagine.
Vitalie Călugăreanu mai notează că soluția ieșirii din criză va fi dată de Curtea Constituțională după data de 23 martie. Fie magistrații vor dezlega mâinile președintei, fie vor anunța un alt verdict favorabil Parlamentului. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Opinii despre criza politică a adunat și Valentina Ursu în piața din Dondușeni. Le puteți asculta pe larg mâine în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Astăzi, mici fragmente.
Merge lupta în care și mai de care să iei putere în mână. Dar unii se unesc bandiți cu bandiți, mafia e mare și nu pot să facă nimic.
Confruntarea cea mai mare se duce între instituția prezidențială și Parlament.
Da.
Pe de o parte Maia Sandu, pe de altă parte deputații și Igor Dodon. Ce înțelegeți dumneavoastră din lupta asta lor?
Mă tin că mafia se câștige, dacă așa mă uit eu. Că Maia Sandu nu prea are susținere de judecătărie, că toți sunt bogați, toți vreau să mai fure.
Se discută foarte mult să se ajungă la anticipate sau să fie investit un guvern.
Nici alegerile nici n-o să ajute. La să aleagă guvern și să dă ei o pildă. Să înțeleagă ei învii să facă o coaliție și nu trebuie alegerile astea cu o grămadă de cheltuială.
Acum nu se înțelege instituția prezidențială și cu parlamentul, Maia Sandu și cu deputații.
Dar cum? Dar ce și evreu să dă posturile astea așa? Dar dacă tot e lor?
În parlament totuși se gândesc să creeze o coaliție și să investească un guvern.
Dar ce faci cu coaliție? Cine?
Opinii culese de Valentina Ursu la Dondușeni, pe larg, ascultați-le mâine, sâmbătă, în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Duminică, în emisiunea Punct și de la capăt, fragmente cheie dintr-o dezbatere recentă a proiectului Antinostalgia privind spre viitor. Aici e Radio Europa Liberă. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Eu sunt Alexandru Eftode. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe net ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Vă recomandăm să ne vizitați paginile Politigraf Moldova pe Facebook și Instagram Politigraf, unde puteți găsi mereu satiră și caricaturi despre viața politică moldoveană. Iar astăzi, rezultatele unui nou concurs de replici despre ce și-ar fi putut spune cu ocazia lui 8 martie cele mai puternice femei din stat, Maia Sandu și Zinaida Greceanei. Concursul a fost câștigat de data aceasta de Tatiana Vasilache. În fiecare marți oferim o caricatură căreia îi lipsește o replică, două. Voi, publicul, ne trimiteți replicile lipse, iar noi alegem câștigătorul și îl anunțăm vinerea. Pentru detalii căutați paginile Politigraf Moldova de pe Instagram și Facebook. A decedat de COVID-19 poetul Nicolae Dabija, la vârsta de 73 de ani. Valentina Basiul a discutat cu scriitorul Emilian Galaicu Păun, care l-a cunoscut bine, atât despre creația literară a lui Nicolae Dabija, cât și despre activitatea sa publicistică la literatura și arta, fără să evite și episoadele controversate.
A fost și pe măsura timpului, pentru că nu doar că a fost modelat de timp, a modelat la rândul lui timpul, bun, și prin cărțile sale, dar și prin presă. Deci literatura și arta într-un moment a avut un rol crucial, fără de care este greu să ne închipuim ce s-ar fi întâmplat. Eu țin sigur că în mod special la poetul Nicolae Dabija, care a dat tonalitate, dacă vreți, generații care ulterior s-a numit generația ochilor al treilea, având și funcția de redactor șef la început la Orizontul, apoi la Literatura și Arta, a putut deschide ușa, a putut promova un anumit gen de literatură, un anumit gen de publicistică și în sensul ăsta, deci el chiar a înscris, a făcut o epocă în cultura noastră.
Va rămâne în memoria colectivă, în memoria societății, mai degrabă ca publicist, pentru că îl știm ca portrapelul acestei publicații, o publicație care vine din anii de mișcare de eliberare națională. Sau în ce măsură opera lui poetică va câștiga mai mult teren în timp, în fața acestei publicistice, destul de cu vervă, cu sânge?
E adevărat, cu vervă, cu sânge, dar nu mi se pare că este o publicistică la înălțimea operei sale poetice. Este mai degrabă o publicistică, în mare parte, o publicistică circumstanțială. Adevărat că a scris săptămânal cu vervă, cu patimă, uneori călcând pe niște greble, ca să zic convențional, pentru că el a fost un om cu o vervă și în viață un om de mare vervă, dar cred că adevărata sa statură ca intelectual este opera poetică și aș îndrăzni să cred și o parte din opera eseistică. De exemplu, volumul acela pe urmele lui Orfeu apărut în 88 și pentru care luase pe atunci foarte tânăr Premiul Național, pe atunci se numea Premiul de Stat al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. E un volum care oricând poate fi reeditat și cel puțin din punct de vedere al unei lirice, al unei viziuni poetice asupra lucrurilor, cred că este în picioare și acum. Iar din opera sa poetică se poate întotdeauna scoate o antologie foarte consistentă. Am și făcut acum câțiva ani de zile, pot și să garantez pentru fiecare din acele texte selectate, care sunt sigur că scrise într-o anumită cheie mai degrabă tradițională, dar cu o deschidere spre modernitate. Îi îndemn pe cititori, dacă vor să-l descopere pe un scriitor important și nu pe un, zicem, scriitor circumstanțial, să meargă în primul rând la volumele sale de versuri. Inclusiv la acea antologie scoasă acum câțiva ani de zile la cartier, se numește Reparatorul de vise. Mai puțin să meargă la romanul Timpul pentru o casă. Bun, a fost un succes de vânzări, dar din punct de vedere literar nu este de departe cea mai împlinită opera lui Dabija. Înclin odată în plus să afirm că poetul este cel care va rămâne în literatura română. Nu, nici contemporan măcar nu-l judecă. Până la urmă, oamenii sunt, mai ales oamenii, personalitățile vizibile, care sunt pe baricade, convențional vorbind, au reacții nu neapărat de fiecare politic corecte. Sunt lucruri peste care la un moment se așterne tăcerea sau cenușa, dar important este să se pună în valoare ceea ce au dat consistent și în cazul ăsta. Eu, de exemplu, sunt foarte întristat de plecarea lui Dabija, pentru că a fost un om care, repet, și-a marcat timpul, epoca și în urma lui rămâne o operă încă nevalorizată pe deplin.
Scriitorul Emilian Gălaicu Păun, intervievat la moartea lui Nicolae Dabija de Valentina Basiul.
Dicționar european.
Sunt țări precum Belgia care pot funcționa ani de zile cu guverne interimare. Ba chiar istoria Belgiei, țară fondată în 1830, a început printr-un guvern provizoriu. Sunt altele, cum e Italia, care le pot schimba și la câteva luni, guvern după guvern și premier după premier. Foarte mulți premieri ai Italiei au fost tehnocrați nealeși, ba chiar și acum. Guvernul e condus, în urma celei mai recente crize politice, de Mario Draghi, economistul fost președinte al Băncii Centrale Europene, căruia i s-a încredințat formarea unui guvern de coaliție și de tranziție. În Italia, ca și în Belgia, practic întotdeauna guvernele sunt coaliții. Un guvern provizoriu, desigur, are mâinile legate în foarte multe domenii juridice și ale administrației. El asigură doar funcționarea cotidiană a țării, însă nu poate semna tratate internaționale, nu poate introduce legi majore, guvernează deseori prin ordonanțe de urgență pe termen scurt și multe altele. Cu toate astea, sunt unele democrații solide, încă o dată Belgia, care pot funcționa ani de zile cu un guvern provizoriu. Dacă trecem peste cazurile de situație internațională excepțională, cum ar fi un război sau o revoluție, avem multe exemple relativ recente din 1989 încoace, în care un guvern interimar sau provizoriu se impunea de la sine. De pildă, în momentul scindării Cehoslovaciei, când a trebuit organizată o continuitate a structurilor care încă mai funcționau, în vreme ce Slovacia și Cehia se separau. La fel, foarte multe democrații occidentale au trecut prin situația în care un guvern a pierdut un vot de încredere în Parlament, dar a rămas să conducă afacerile curente până la organizarea de noi alegeri, pentru că cineva trebuie să conducă, fie și provizoriu. Și așa revenim la cazul special al Belgiei, care a fost iarăși în 2019-2020 fără un guvern, doar cu unul interimar de afaceri curente, vreme de 15 luni, 460 de zile. Timp în care, ca de obicei, totul a funcționat. Poliția, fiscul, școlile, ba chiar guvernul provizoriu sau interimar al celor care acum este ministra de externe, Sophie Wilmes, a reușit să facă să fie adoptate toate măsurile necesare, inclusiv carantina obligatorie, pentru a se putea ieși din pandemia de COVID. Așa că, cum spune o vorbă de duh, dacă crezi că înțelegi Belgia, înseamnă că nu ți-a fost explicată bine. Și nu vei înțelege oricum cum poate funcționa ani de zile o astfel de țară fără să aibă un guvern permanent. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, practic toate guvernele instaurate în anii independenței au trecut printr-o perioadă scurtă de interimat, după ce au fost demise prin moțiune de cenzură sau și-au dat demisia obligatorie odată cu instaurarea unui nou parlament sau una benevolă, ca cel de acum condus de Aureliu Ciocoi. În actualul impas politic, în premieră s-a pus problema de a oferi executivului interimar atribuții mai sporite, de mers motivat de criza politică și de aprofundarea fără precedent a crizei sanitare. Mai întâi, președinta Maia Sandu a încercat să obțină puteri mai mari pentru guvernul interimar. Curtea Constituțională a admis însă doar una, cea de a numi secretar de stat în ministere, până la apariția unui cabinet de miniștri cu puteri depline. Sandu mersese la curte și ceruse inclusiv drepturi pentru guvernul Ciocoi de a încheia tratate internaționale și de a numi miniștri noi, dar instanța a spus că s-ar încălca Constituția. O nouă încercare de a elimina constrângerea actualului executiv în demisie de a negocia și semna tratate internaționale, inclusiv implicând angajamente financiare de lungă durată, a fost inițiată pe platforma parlamentară de către fostul speaker democrat Adrian Candu. El a propus un amendament la legea guvernului pentru a exclude această interdicție, motivând că Republica Moldova nu își poate permite în plină pandemie să rateze ajutoare externe din cauza crizei politice. Amendamentul urmează să fie dezbătut în legislativ. Analistul politic Victor Ciobanu crede că actualul impas politic va fi de durată, iar Parlamentul va trebui să intervină de fiecare dată pentru a da puteri sporite guvernului, așa cum a făcut-o în cazul achiziționării vaccinurilor anti-COVID prin derogare de la un proces firesc.
În actuala criză sunt necesare rectificări bugetare și diferite plăți la care un guvern interimar nu poate umbla. De ce suntem în situația că până nu ajungem într-o formulă de guvern normal plenipotențiar, iar asta se vede că nu va fi foarte de grabă, cumva trebuie să ne descurcăm. Și atunci Parlamentul trebuie să se întrunească fiecare caz, să delege anumite împuterniciri guvernului, în special legate de finanțări, achiziții, pentru că cele prescrise pentru unui interimar sunt foarte reduse.
Legislația nu limitează mandatul unui guvern aflat în demisie. Prin urmare, actualul executiv ar putea fi teoretic menținut în cazul unei crize politice mai îndelungate până la viitoarele alegeri parlamentare ordinare, cele din 2023. Acest scenariu este văzut în mediul experților ca unul din cele mai proaste, pe fundalul agravării crizei sanitare. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Natalia Tocarciuc de la portalul nordnews.md.
Pe Nord News citiți că troleibuzele din Bălți sunt dezinfectate de mântuială. În timp ce autoritățile anunță restricții după restricții, iar numărul de infectări cu COVID-19 este într-o creștere alarmantă, angajații direcției troleibuze Bălți mimează că se lucrează. Mai mult, nimeni din muncitori nu poartă măști sau mănuși de protecție. Dezinfectarea transportului public se efectuează doar la două stații terminus din cele 5 existente în oraș. Apa cu clor este amestecată într-o găleată murdară din plastic. La stația aeroport sunt delegate două persoane care asigură dezinfecția troleibuzelor, lucru cu care se isprăvesc în doar 10 secunde. Bălțenii mărturisesc că le este frică să urce în troleibuze, însă nu au o altă alegere. Tot pe Nord News citiți că copiii din nordul țării care au avut de suferit în urma abuzului sexual, violenței în familie sau traficului de persoane vor putea beneficia de serviciile unui centru specializat. Sub același acoperiș, copiii vor avea parte de asistență psihologică, medicală, socială și juridică. Lucrările de construcție a primului centru de tip Barnahus sunt în plină desfășurare la Bălți. Iar chiriașii din incinta centrului comercial unic din Bălți amenință că vor înceta să mai plătească pentru spațiile ocupate. Asta după ce administrația a obligat agenții economici să achite chirie pentru lunile în care nu au activat din cauza pandemiei, în pofida unor promisiuni făcute anterior. Mai mult, în plină criză de vânzări, oamenii sunt obligați să plătească taxe și pentru servicii comunale, care până nu demult erau incluse în taxa lunară pentru chirie. Agenții economici susțin că dacă nu vor fi auziți de proprietarul centrului comercial, nu vor mai achita plata lunară pentru chirie începând cu luna mai.
Cu temele portalului nordnews.md prezentate de Natalia Tocarciuc, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Sâmbătă ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.